Kjördæmi Suður, Ágúst Ólafur Ágústsson.
Herra forseti, ímyndu ykkur ef kaffibollin ykkar hefði kostað 50.000 krónur í morgun, súrdeigsbrauðið 100.000 kall eða nýi bíllinn ykkar 500.000 króna. Þetta er ekki mjög fjarlægt því þetta væri raunin ef við hefðum ekki tekið 2-0 af krónunni. Nú erum 100 ár liðin síðan ákveðið var að skrá gengi íslensku krónunar sérstaklega. Fram til ársins 1920 var íslenska krónan á pari við dönsku krónuna. En núna er gengi dönsku krónunar 21 íslensk króna. En tökum við tillit til myntbreytingarinnar 1981 er gengi dönsku krónunar 2100 gamlar íslenska krónur. Verðgildi íslensku krónunar gagnvart henni dönsku er því aðeins 0,05% af því sem það var árið 1920 sem jafngildir rýrnun upp á 99,95% á þessu 100 ára tímabili. Vandfundið í veröldinni er það fyrirbæri sem hefur rýrna jafn mikið. Sumir halda að gengisfellingar en með þeim rýrnar virði krónunar séu gott hagstjórnatæki. En þetta sama fólk gleymir að gengisfellingar gerast alltaf á kostnað almennings. Með gengisfellingu eru verðmæti færð frá almenningi þar sem krónur venjulegs fólks verða minna virði og innfluttar vörur hækka í verði og verðmætin eru færð til útflutningsgreina svo sem útgerðarinnar. Og með lækkun krónunar hækkar verðbólgan. Á síðast ári var krónan í hópi þeirra gjaldmiðla sem veiktust hvað mest. Við erum þar í hópi með Kirgistan, Mósambík og Georgíu. Herra forseti, ég leyfi mér því að spyrja, er þetta ekki fullreynt með íslensku krónuna? Er 100 ára sorgarsaga ekki nóg? Og eigum við ekki að leyfa íslensku króninni að sofna sínum þyrnirósa svefni?
Málstekur háttutu 12. þingmaður Suðvesturkjörn.